Türkmenistan ılma ören oly ähmiýet berýänligini aýdýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ılmyň ösdürilmeginiň Türkmenistanyň geljegi üçin ähmiýetini şeýle kitledi.
Alman täze has bilen sepitleri çykarmagy bize ýurdumyň tehniki ykdysady kuwatyny, halkymyň medeni derejesini we maddi halyndan bundan beýlekdem ýokalandyrmaga mümkinçilik berer.
10 kunji iýunda Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun ilimler akademiýasynda alimler bilen maslahat geçirdi. Ol bu duşugyň maksadynyň ilmi ösdürmegiň ýollaryny ketkitlemekden we ýurdun ösüş programmasynyň durmuşa geçirilmeginde ilmiň esasy rolyny ketkitlemekden ibaratdygyny bellädi. Türkmenistanyň ilimler akademiýasy garaşsyzlyk döwrüniň köp ýyllarynyň dowamında işlemendi. 1998-nji ýylda dargadylan ilimler akademiýasy 2007-nji ýylda resmi derejede dikeldilipdi. Emma döwlet edarasy hökmünde öz işine diňe 2009-njy ýylda başlapdy. Şu günkü gün ilmiň Türkmenistanyň durmuşunda möhüm oryn eýleýänligi resmi derejede eglan edilýär.
Jemgyýeti ösdürmek kuwwatly hereketlendirji güýji gapyny alym ýurdumyň durmuşynda bir öreýär möhüm oryny eýleýär.
Gurbanguly Berdimuhammedow bu çykyşynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 2008-njy ýylda kabul edilen görnüşünde raýatlaryň ilmi we tehniki döredijiligi erkin alyp barmagyna hukuk berilýänligini aýtdy. Ol şeýlede Türkmen döwletiniň ilmi tehniki işi we onuň oňy netijelerini ýaýratmagy höweslendirýänligini we ilmi ösdürmäge, halkara ilmi gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam berýänligini bildirdi. 10-njy iýunda Ilimler Akademiýasynda geçirilen maslahatda ilmi ösdürmek, kämilleştirmek, hil taýdan özgertmek we höweslendirmek üçin döwletiň taýyk çäreleri kesgitlenligi hem habar berildi. Şol günün özünde ilmiň ösdürilmegine gönükdirilen 2 sany permana gol çekildi. Permanlaryň birinde Ilimler Akademiýasynyň maddi tehniki üpçünçüligini gowlandyrmak üçin bu ýadara döwletiň hatabyna 10 million dollar mukdarda pulyň berilmegi göz öňünde tutulýar. Yeni bir permanda ilmi işgärlerin ilmi döredijiligi işlerini höweslendirmek we erkin ilmi döredijiligini kepillendirmek üçin olara aýlygynyň pensiýalarynyň we beýleki töleklerinin daşyndan goşmaça pulyň tölenmegi göz öňünde tutulýar. Şu günkü Türkmenistanda ilmiň ösdürilmegine niýetlenen bir näçe kanun bar. Ilimler Akademiýasynyň resmi maglumatyna görä ýurtda ilmi dolandyrmak we ilmi barlyklaryny geçirmek boýunça 40-dan gowrak ilmi edara iş alyp barýar. Emma Ilimler Akademiýasynyň resmi internet sahypasynda çap edilen maglumatlar esasan Türkmenistanyň tebigi aýratynlyklaryna, ýurdun tebigi baýlyklaryna we döwlet siýasatynyň üstünlüklerine bagyşlanan resmi maglumatlarda bellenişine görä Türkmenistanda ilmiň esasy ugurlary, esasy maksatlary we wezipeleri döwlet tarapyndan ketgitlenýär.